ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შედობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე, მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, თუმცა ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე, გადაცემას დაიწყებს ახალი ამბების გამოშვებით ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე, რომელიც პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება.
სამშვიდობის გადაცემოთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სამშვიდობო გეგმის არსებობის მიუხედავად სირიაში ძალადობა გრძელდება. ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ თანამგზავრის გაშვებისთვის მზადება გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივანი თვლის, რომ ბოსნია მეტი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ალიანსში გაწევრიანება შეძლოს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სირიაში ძალადობა გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახლოვდება ქალაქებიდან ჯარების გაყვანის ვადა, რომელიც გაეროს მისი ყოფილი გენერალური მდივნის კოფი ანანის შუა მდგომლობით დადგინდა. გაეროსა და არაბთა ლიგის მიერ მიღწეული სამშვიდობო გეგმის თანახმად სირიის ჯარებს უნდა დაეწყოთ ქალაქების დატოვება სამშაბათს, რასაც ხუთშაბათს 12 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტა უნდა მოხვეს. აქტივისტები იუწყებიან, რომ სამთავრობო ჯარებმა ქალაქებს ჰამას და ჰომს სამშაბათს ცეცხლი გაუხსნეს. ჰასაკეჰის პროვინციიდან კი იტყობინებიან, რომ დაუდგენელმა პირებმა 6 ჯარისკაცი დახოცეს. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ მოალემმა რუსეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ არმიის ნაწილები გაყვანილია ზოგიერთი არეალიდან და დაკავებული პირების ნაწილიც გაათავისუფლეს. მანვე თქვა, რომ ტერორისტულმა შეერაღებულმა ჯგუფებმა დღის განმავლობაში წინააღმდეგობა გააძლიერეს. მან მოითხოვა კოფი ანანისგან გარანტია, რომ გეგმის თანახმად მთავრობის ჯარზე თავდასხმებს შეწყვეტენ ოპოზიციის ძალები. მასპინძელმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სირიამ სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისას უფრო გადაჭრით უნდა იმოქმედოს. სამხრეთ ავღანეთში, ჰილმანდის პროვინციაში, პოლიციის განყოფილებაზე თვითმკვლელის თავდასხმისას 8 პოლიციელი დაეხოცა. პოლიციის ცნობით, ერთი თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს, მეორე მოასწრო ბომბის აფეთქება. ქვეყნის დასავლეთში, ჰერათის პროვინციაში, ადგილობრივი მართველობის შენობაზე თავდასხმას ემსხვერპლა სულმცირე 9 პირი, დაშავდა 20 ადამიანი. ჰერათის პროვინცია შედარებით მშვიდ არეალად ითვლება ავღანეთში. ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, თანამგზავრის ამ კვირაში დაგეგმილი გაშვებისთვის მზადება გრძელდება. კოსმოსური უწყების წარმომადგენელმა იშვიათი პრესკონფერენცია გამართა ფხენიანში და მიიწვია უცხოელი ჟურნალისტები, რომლებსაც ამცნეს, რომ მზადება გეგმის მიხედვით გრძელდება და რომ ის ყოფილი პრეზიდენტის კიმ ირ სენის დაბადების დღეს ეძღვნება. ბირთული იარაღის მქონე ფხენიანი აცხადებს, რომ თანამგზავრს 12-დან 16 აპრილამდე გაუშვებს. ჩრდილოეთი კორეა თვითონ თვლის, რომ აქცია სამშვიდობოა. შეერთებული შტატები და მისი რეგიონული პარტნიორები ვარაუდობენ, რომ ეს ნაბიჯი შორი მოქმედების ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა, რაც გაეროს რეზოლუციის დარღვევაა. ეგვიპტის სასამართლომ სამშაბათს შეაჩერა იმ კომიტეტის მუშაობა, რომელიც ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობდა და რომელიც გასულ თვეში შეიქმნა. ადვოკატებმა და ლიბერალურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიტანეს საჩივარი, რომელშიც ისინი ისლამისტური უმრავლესობის პარლამენტს ძალაუფლების გადაჭარბებაში დებენ ბრალს. კომიტეტი პარლამენტმა შექმნა, 40 წევრმა უკვე დატოვა მისი რიგები კენჭისყრის პროცესის მიმართ პროტესტის გამო. 10 წევრიანი ჯგუფი შედგება პარლამენტის წევრებისა და საჯარო პირებისაგან, მაგრამ მასში მცირე უმრავლესობა ისლამისტურ ძალებს აქვთ. კომიტეტის მიერ შექმნილი კონსტიტუციის პროექტი რეფერენდუმზე უნდა იქნეს გატანილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ბოსნიას მეტი აქვს გასაკეთებელი, სანამ შემდეგ ნაბიჯს გადადგამდეს ალიანსის წევრობის მიმართულებით. ანდერს ფო რასმუსენის თქმით, ნატო ემხრობა ბოსნიის სურვილს გაწევრიანდეს, მაგრამ წინსვლისთვის საჭიროა პოლიტიკური ძალისხმევა, გადაჭრით, ქმედება და დიალოგი. ეს რასმუსენმა განაცხადა ბრიუსელში, როცა ბოსნიის შერეულ მმართველობაში მუსლიმთა წარმომადგენელს ბაკირ იზეთბეკოვიჩს შეხვდა. ახალმა ფსიქიატრიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ მასობრივი მკვლელი, ნორვეგიელი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი შერაცხადია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას გასამართლების შემდეგ შეიძლება პატიმრობა მიუსაჯონეს. დასკვნა საპირისპიროა ადრინდელი გამოკვლევის შედეგისა, რომლის მიხედვით ბრეივიკი ფსიქიატრიულ დაავადებაში უნდა მოეთავსებინა ციხის ნაცვლად. 33 წლის ნორვეგიელს 16 აპრილს გაასამართლებენ, მას ბრალდება ტერორიზმი და მასობრივი ხოცვა. აღესრულებთ ერთი ორ ცნობას საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტმა ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრს, შეერთებული შტატების მოქალაქე ნუგზარ დავითაშვილს. ამის შესახებ 10 აპრილს თბილისში ქართული ოცნების პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. მისი შეფასებით, პრეზიდენტი სააკაშვილი ძალადობით და საკუთარი ნებას სურვილით განაგებს ქვეყანას, კონსტიტუციას და კანონებს. ხელისუფლების შენიშვნას, რატომ არ მიმართავს ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტ საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის თხოვნით, ფანჯიკიძემ უწოდა ფარისეულობა და პასუხისმგებლობისთვის თავის არიდების მცდელობა. საქართველოს პარლამენტმა წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის, მისი მეუღლის და მათთან ერთად დაღუპული კიდევ 94 ადამიანის ხსოვნას. პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავმა კატასტროფა ზუსტად 2 წლის წინ განიცადა რუსეთში. ეს იყო ტრაგედია არამხოლოდ პოლონეთისთვის, არამედ მისი ყველა მეგობარი სახელმწიფოსთვის, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთი თბილისის დროს თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა სიტყვას გადავცემ რადიო თავისუფლების თბილისელ კორესპონდენტს. ეს თუმცა მანამდე ტრადიციულად გაგაცნობთ ინფორმაციას გადაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციას საკუთარ თავზე ირგებს. კომპანია ეშენ გეხება ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის საკონსტიტუციო ცვლილებას სახელმწიფოსათვის საზიანოს უწოდებს.
დავფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები საფრთხეს უქმნიან საქართველოს სუვერენიტეტს, რადგანაც ამ ცვლილებებით საშუალება ეძლევათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და გავლენა მოახდინონ ამ პროცესებზე.
არასამთავრობოთა კიდევ ერთი ნაწილი კი იწყებს კამპანიას საქართველოს ციხეებში არსებული პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად.
ან მართლაც პოლიტიკური ნიშნით არის ან ეს ადამიანები დაკავებული, ერთი ან მეორე ვარიანტი არის, რომ ზოგადად ციხის სამართლის მართვაჯულება არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა საქმე ასეთ ხარვეზეც მოიცავს.
მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც საქართველოს რეგიონებში უკიდურესად მძიმე სოციალურ პრობლემებს შეეხება.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს არის ღატაკი და არის ღარიბი და ძალიან მცირე ნაწილია საქართველოში, რომელიც ელემენტარულად თავს კარგად გრძნობს.
გაგაცნობთ საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას, მოგასმენებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, გადაც იმას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა თემით სკანდალი ნობელის პრემიის ლაურეატ გიუნტერ გრასის გარშემო. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადერთი შინაარსის თაობაზე, შეგახსენებთ პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. პირველი სიუჟეტით კვლავ გამოვეხმაურებით ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარე დისკუსიას, როგორც ისეთ გასულ კვირაში Christian Democratic Party's initiative to constitute the Suleba Ganhorzelda. Tumsa Samukalako campaign, Shenkehebas Munatilia Santarobo organization, am Sakonstitutio Sulebistin and the Gamudian Rumeltamihedita, Euroka, Shiris Kernebis Mokalake, Sakartoloshi, Politikuri, Actio Bisulu Plebezlevat. Isn't it Tulian from Christian Democratic Ulmutrobis initiative, Constitutis Uzenais Principes Ugulebel Kopsta, Sabtresuknis, Sakartolos, Suverenitets. As a Chepasebas, Arizareben, Initiatorebi. Temas Lela Kunjulia Ganarzos.
Თავდაპირველად გავახსოვოთ, რომ კონსტიტუციის 59 მუხში შესატანის ცვლილებების მიხედვით ევროკავშირის ნებისმიერი წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც დაბადებულია და ერთად აღებული 10 წლის განმავლობაში უცხოვრია საქართველოში, ეკნება სრული უფლება განახორციელოს ნებისმიერი პოლიტიკური აქტიურობა, მაგალითად დააფუძნოს პარტია და კანონის ფარგლებში დააფინანსოს ის, გახდეს პარლამენტის დეპუტატი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, პრეზიდენტი თუ დაიგავოს ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური თანამდებობა. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ 5 აპრილს წამოყენებულ ამგვარ ინიციატივას, რომელსაც იმავე დღეს დაუჭირა მხარი მართლმა პარტიამ, არასაჭიროს უსაფუძვლოსა და გაუთვლელს უწოდებენ სამოქალაქო კამპანიის ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მესამე სექტორისთვის ეს ცვლილებები ორი ძირითადი პრობლემის გამოა მიუღებელი და ეს პრობლემები 10 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა დაასახელა.
ჩვენ გონია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ უნდა იყოს მორგებული პიროვნებებს და სხვადასხვა გარემოებებს, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები საფრთხეს უქმნია საქართველოს სუვერენიტეტს, რადგანაც ამ ცვლილებებით საშუალება ეძლევათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და გავლენა მოახდინონ ამ პროცესებზე.
ეკა გიგაურის ორგანიზაცია, ისევე როგორც კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში მოქმედი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ცალსახად მიუღებლად მიიჩნევენ და შესაბამისად ინიციატორებს არაგარკვეული დეტალების შეცვლაზე ფიქრისკენ, არამედ პროექტის გამოთხოვისკენ მოუწოდებენ. Თუმცა როგორც ჩანს, ეს მოწოდება არ იქნება გაზიარებული. ინიციატორი პარტიის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვიცესპიკერი ლევან ვეფხოძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეს საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, თუ კი ევროკავშირისკენ მივდივართ, გაერთიანებაში შემავალი ქვეყნების მიმართ მეტი ნდობაც უნდა გამოვიჩინოთ.
კი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მსახელებები, რომ ევროკავშირის ქვეყნები და რომელიმე არის ეჭვმიტანილი იმაში, რომ მან შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს მისი მოქალაქის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა, მაშინ მე ბოდიშს მოვიხდი, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ჩავდეთ ევროკავშირში, ევროკავშირში ესეთი რამე გამორიცხულია და მეორე მხრივ ჩვენ ისედაც ვაპირებთ, პოლიტიკური მიზანი გვაქვს, გრძელვადიანი, გახდეთ ევროკავშირის წევრი და გახდეთ ამ დიდი ოჯახის წევრი და მე მგონი თუ ვენდობით, მაშინ ამაზეც შეიძლება ნდობა.
სუვერენიტეტის საკითხისგან განსხვავებით, ლევან ვეფხოძე არ უარყოფს, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები დიდწილად მართლაც უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის სამამულო პოლიტიკური აქტივობის უფლებას და ეს ნაბიჯი განიხილება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების ალტერნატივად. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევით ინსპირირებული და შემდეგ განზოგადებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით ათობით ათასი სხვა ადამიანიც ისარგებლებს. ლევან ვეფხოძე გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ შეხვდეს და დეტალები უკეთ განუმარტოს სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა პოზიციებს შორის იმდენად დიდი სხვაობაა, რომ საეჭოა ეს შეხვედრა რაიმე შედეგით დასრულდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად ბიძინა ივანიშვილს მართლაც მიეცემა სრული პოლიტიკური აქტიურობის განხორციელების საშუალება და პარალელურად შეუნარჩუნდება საფრანგეთის მოქალაქეობაც, დაგეგმილ ცვლილებებს მაინც მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ ქართულ ოცნებაში. როგორც პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 10 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე, ეს არის პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან კონსტიტუციის არა ბიძინა ივანიშვილზე, არამედ საკუთარ თავზე მორგების კიდევ ერთი შემთხვევა. მისი თქმით, სააკაშვილი იძულებულია დაემორჩილოს საერთაშორისო საზოგადოებას გადაობის მკაცრ მოთხოვნას, აღადგინოს კანონიერება და დაუბრუნოს ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობის უკანონოდ წართმეული უფლება. მაგრამ ამავე დროს პრეზიდენტს არ სურს შეცვალოს უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილება და დაუბრუნოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილს, რადგანაც ეს მისი მხრიდან დანაშაულის თუ არა შეცდომის აღიარება მაინც იქნებოდა, აღნიშნავს მაია ფანჯიკიძე. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა და უსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ძელდება საღამოს თავისუფლება, მაშინ როცა საქართველოსი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი საქართველოს კონსტიტუციის ერთი პიროვნების თავზე როგორც თავად ამბობენ მორგების წინააღმდეგ გამოდიან, მეორე ნაწილი, მათ შორის მოძრაობა არა და არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, იწყებს ახალ კამპანიას. კამპანია მიზნად ისახავს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებლად მიმართულ ქმედებებს. კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელმოსაწერად გაეგზავნათ მემორანდუმის ტექსტი. ერთიანი პოზიციის შეჯერების შემდეგ ინფორმაცია ევროსაბჭოში გაიგზავნება. მთავარი მიზანი კი, როგორც პრესკონფერენციაზე ითქვა, არის ის, რომ შეიქმნას ევროსაბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა საქმეებს შეისწავლის. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში 93 პოლიტპატიმარია, ქვეყნიდან კი პოლიტიკური დევნის გამო 11 ადამიანია წასული. ასეთ ინფორმაციას ფლობენ ორგანიზაციები სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და არა. მათ ერთობლი პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში შესაძლოა იმატოს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანთა დაპატიმრებებმა, თუმცა არაც და სოლიდარობა უკანონო პატიმრებსაც თანხმდება, რომ მთავარი პოლიტპატიმართა რაოდენობა კი არა ზუსტი სტატუსის აღიარებაა, რისთვისაც საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის ტექსტზე ხელმოწერას თავაზობენ. მემორანდუმის ტექსტი კოკა კვინიტაძემ წაიკითხა, ის გახლავთ პოლიტპატიმართა საქმეების ჯგუფის ხელმძღვანელი ორგანიზაციაში სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს.
მიუმართოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, საქართველოს წარმომადგენელ დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს, რათა უფრო ხმედითი ნაბიჯები გადაიდგას აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, როგორც ეს ხდება მთელი ქვეყნებში. ასევე შეიქმნას ევროსაბჭოს ეგიდი დამოუკიდებელი კომისია და დაიდოს სარცახა და მკაფიო დასკვნა საქართველოს პოლიტპატიმრების არსებობის თაობაზე.
მოძრაობა არახ ხელმძღვანელი ლევან ჩიტაძე პოლიტპატიმართა საქმეების შესწავლა აღიარებაში ხელშემშლელ ფაქტორად სახალხო დამცველის ანგარიშს სასახელებს, რადგან ომბუდსმენის დასკვნაში ტერმინი პოლიტპატიმარი არ ფიგურირებს.
პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად იმისაც, რომ შეიქმნას ევროსაბჭოს სპეციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც შეისწავლიან პოლიტპატიმრების საკითხს და დადებენ კონკრეტულ დასკვნას. ერთადერთი დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ გვეღობება წინ არის, სახალხო დამცველი დღემდე თავის ანგარიში არ აფიქსირებს პოლიტპატიმრების შესახებ საერთოდ არავის.
პოლიტპატიმრების საკითხების შესახებ მოსაზრება ომბუდსმენს 6 აპრილს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე 2012 წლის ანგარიშის წარდგენისასაც კითხეს, რაზეც გიორგი ტუღუშ მოუპასუხა, რომ ასეთი პირების შესახებ ანგარიში არაფერი იმ მიზეზით არ არის ნათქვამი, რომ მისთვის ამ საკითხით დაინტერესების თხოვნით წლის განმავლობაში არავის მიუმართავს.
მე არ გამოურიცხავ, რომ თელრიგ საქმეებში შეიძლება ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ მოტივაციას, მაგრამ როგორც ეგეთი სახალხო დამცველი ვერ იქნება ის უწება, რომელიც ვინმეს დაუდგეს კონკრეტულ სტატუსს, იქნება ეს პოლიტპატიმარი თუ რაიმე სხვა ტიპის პატიმარი. ეს არ შედის სახალხო დამცველის მანდატში და ამის ფუნქცია სახალხო დამცველს ნამდვილად არ გააჩნია ვინმეს განუსაზღვროს რაიმე ტიპის სტატუსი. ეს არაა მარტო პოლიტპატიმარზე საუბარი.
აქვე ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებადამცველ ორგანიზაციებს შორისაც არ არსებობს ერთიანი ხედვა იმის შესახებ, თუ ვინ არის პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირი. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია ევროკომისიის განმარტებებს ეყრდნობა და სწორედ რამდენიმე ხანში საზოგადოებას გააცნობს სამუშაო ჯგუფის მიერ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად შემუშავებულ ერთიან განმარტებას.
ქართული გარემოებებთან და რეალიებთან შესაბამისი დეფინიციების შესახებ უკვე რაღაც დოკუმენტი არის მომზადებული და ამის პრეზენტაციას გავმართავთ. ჩვენ ძირითადად ვიზიარებთ ევროსაბჭოს კრიტერიუმებს, ანუ ადამიანი უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური და ამ ადამიანის დაკავების გამოხელისუფლება უნდა მიიღოს რაიმე გარკვეული სარგებლები. გარდა ამისა არის შეჩორის ის, რომ როდესაც ადამიანი რომ მეტ სასჯელს ებულობს ვიდრე სხვა, რომელსაც იგივე დანაშაული აქვს ჩადენილი მაგალითად, უფრო მკაცრი სასჯელი და ამ რამდენიმე განსაზღვრების ბაზაზე ჩვენ ვაკალიბებთ ასე თქვა ზოგად კრიტერიუმებს.
და მაინც, როგორც უჩა ნანუაშვილი ამბობს, ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვითაც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში 100-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი კი იმ რამდენიმე კვლევის შესახებ ყვება, რომელიც მისმა ორგანიზაციამ ჩაატარა იმ პირების საქმეების შესახებ, რომელსაც საზოგადოების ერთი ნაწილი პოლიტპატიმრებს უწოდებს. კვლევა დაპატიმრებული ადამიანების საქმეების სამართლებრივ ანალიზს მოიცავდა და, როგორც თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ამ საქმეებში სერიოზული სამართლებრივი დარღვევები იკვეთება.
მათ საქმეებში არის ძალიან სერიოზული სამართლებრივი პრობლემები. ყველა ეტაპზე, გამოძიების ეტაპზე, სასამართლო განხილვის ეტაპზე, დასაბუთებულობის პრობლემა და ასე შემდეგ. ანუ მე შემიძლია უბრალოდ გითხრათ, რომ ესე გადაჭრით ამბობთ ვერ გეტყვით არიან თუ არა, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ვისზეც არის საუბარი, იქედან ნაწილი ადამიანების საქმეები შესწავლილი გვაქვს და იქ ჩვენ სერიოზულ ხარვეზე ვხედავთ.
და როგორც თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ეს ხარვეზები ორი მიზეზით შეიძლება იყოს განპირობებული.
ერთი არის, რომ ან მართლაც პოლიტიკური ნიშნით არის ან ეს ადამიანები დაკავებული, ერთი ან მეორე ვარიანტი არის, რომ ზოგადად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა საქმე ასეთ ხარვეზებს მოიცავს.
თუ რეალურად პატიმართა გარკვეულ რაოდენობას მართლაც შეიძლება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიეცეს, არასამთავრობო ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ ეს ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მისცემს პერკეტებს გაამკაცრონ საკუთარი პოზიცია ქვეყანაში არსებული სასამართლო და პოლიტიკური სისტემის მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:20-ია. გაცემას განაგზობ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს: სამხრეთ ოსეთის ახალი დეფაქტო პრეზიდენტი ახალგორელებს საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნებას დაპირდა, დეფაქტო პარლამენტი კი ამის საწინააღმდეგო კანონს განიხილავს. იმ კანონის გადასინჯვა მიმდინარეობს, რომლის მიხედვითაც ოსური პასპორტის ამღებმა განცხადება უნდა დაწეროს და საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვას. წერს რეზონანსი და ამატებს: რამდენადაც ახალგორის მოსახლეობის ძირითადი შემადგენლობა ქართველია და ახლო კონტაქტი აქვს თბილისთან, დიდი ალბათობა, რომ ქართული პირადობის მოწმობა შეუნარჩუნონ, მაგრამ ასეთებს ოსურ პასპორტს არ მისცემენ და მხოლოდ ფორმა 9-ს დაუტოვებენ, რომელიც დღეისთვის ახალგორში ჩაწერილ რეგისტრირებულ თითქმის ყველა მკვიდრს აქვსო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია პირველ გვერდზე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ფოტოს აქვეყნებს მინაწერით. მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, თვის ბოლოს ჰილარი კლინტონი შეხვდება ბიძინა ივანიშვილს. ეს ინტერვიუ გახლავთ სახალხო კრების წევრ ლაშა ამირეჯიბთან. ის ყვება: ვიცი, რომ მიშას დაურეკეს ამერიკის ადმინისტრაციიდან, ის იყო აგონიაში, ორი ღამე გაქრა საერთოდ, დაუკვირდი ჯონბასის განცხადებას, ამბობს ლაშა ამირეჯიბი. ამერიკის ხელისუფლება მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას. ჯონბასი სახელმწიფო დეპარტამენტის გარეშე საპირფარეშოშიც არ შედის, ასეთი რამ არ ყოფილა უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში არც მანამდე. აქედან დასკვნა: მიშა უნდა წავიდესო. ამ ინტერვიუს ლაშა ამირეჯიბთან ალიაში ნახავთ. ახალი თაობა კი აქვეყნებს ინტერვიუს დავით ზურაბიშვილთან, რომელიც ასევე განიხილავს საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხებზე. ის ამბობს: თქვენ ნახეთ რა რეაქცია ჰქონდა დიპლომატიურ კორპუსს, როცა ითქვა, რომ არ მიეცა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა ნატურალიზაციის წესით. ამას მომენტალურად მოჰყვა ამერიკის ელჩის განცხადება, დიპლომატებთან შეხვედრები და ასე შემდეგ. დავით ზურაბიშვილი ამატებს: საკაშვილი ხედავს, რომ ძალიან დიდია საერთაშორისო ზეწოლა და რაღაც უნდა მოიმოქმედოს. ბიძინა ივანიშვილის თამაშგარე დატოვება პოლიტიკურ კონტექსტში შეუძლებელი ხდება. ამიტომ მიიღო სააკაშვილმა სრულიად აბსურდული გადაწყვეტილება და კონსტიტუციას ცვლის, რათა უკან დახევა არ შეიმჩნიოს. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს მისი შიშებიდანო, უთხრა დავით ზურაბიშვილმა ახალ თაობას.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა და ნიკო ნერგაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება საღამოს თავისუფლება პრაღიდან. გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განვაგზობთ რეპორტაჟით გორიდან. კვლავ ვეხმაურებით თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, სადაც, როგორც გითხარით, გამოვლინდა გამარჯვებული, ეს გახლავთ ადგილობრივი უშიშროების ყოფილი ხელმძღვანელი თიბილოვი, რომელმაც უკვე გააკეთა რამდენიმე განცხადება, მათ შორის ჩვენი რადიოსთვის, რადიო თავისუფლებისთვის მცირე კომენტარიც გააკეთა. ყველაფერს ერთად კი ახლა ჩემი კოლეგა გორიდან, გოგა აფციაური, გვეტყვის.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა. ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაცია კი 19 აპრილს გაიმართება. თუმცა თიბილოვს არ მოსწონს, როცა მას გამარჯვებულად აცხადებენ. ჩვენს რადიოსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ გამარჯვებულია მთლიანად ოსიერი და ახლა საქმის კეთების დრო დგება.
სახელმწიფოში, სადაც წინ ყველა ერთად უნდა წავიდეთ, არ უნდა საუბრობდნენ ვიღაც კონკრეტულის გამარჯვებაზე. უნდა ვიფიქროთ, რომ მთლიანად ხალხმა გაიმარჯვა. მხარს ასეთ მიდგომას უფრო დაუჭერდი.
ახალი პრეზიდენტი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს საქართველოსთან მომავალი ურთიერთობების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, მან კარგად იცის ქართულ-ოსური ურთიერთობების ისტორია და აგვისტოს ომამდე შერეულ საკონტროლო კომისიის ფორმატში აქტიურად მონაწილეობდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოსაგვარებლად გამართულ მოლაპარაკებებში. ზოგიერთი რუსი ექსპერტი კი ვარაუდობს, რომ უშიშროების ყოფილი ხელმძღვანელის გაპრეზიდენტებით კონფლიქტის ზონაში ვითარება უკიდურესად გამწვავდება, რადგან იგი მთლიანად კრემლის სცენარის განმახორციელებელი იქნება. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, მეტი გამწვავება მოსალოდნელი აღარ არის, რადგან კრემლმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უკვე მიიღეს ის, რაც უნდოდათ. მას მიაჩნია, რომ თბილისის ნაბიჯები ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში ქართულ მხარეზე იქნება დამოკიდებული და გაუცხოება მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება იზოლაციის და იგნორირების პოლიტიკას არ დაასრულებს.
ქართულ მხარე რომ შეცვალოს პოზიციები და აღიაროს ოსური მხარე, კონფლიქტის მხარე, დაიწყოს ოსური მხარესთან ურთიერთობები, დაჭირულებული ვარ თბილისთან შეიძლება საერთოდ გამონახოს, თორემ გამოსილება მიანია, ბუნებრივად ჩამოკიდებული იქნება უფრო მეტად რუსეთზე. თავად ჩვენ ოს ხალხს ლაპარაკობდნენ და თუ ასე დავახენეთ საკითხს, მაშინ ნებისმიერ მართოსა შეიძლება საერთოდ გამონახოს.
ამასობაში ოსი პოლიტიკოსები უკვე საპარლამენტო არჩევნებისთვის იწყებენ მზადებას. ოპოზიციის ლიდერმა ალაჯიევამ გადაწყვიტა საკუთარი პოლიტიკური პარტია შექმნას. ირისტონ სარიბარზინათ ფაზუათ ოსეთი თავისუფლების მოედანი ასე ერქმევა მის მომავალ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადება. რუსული საინფორმაციო სააგენტოებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ალაჯიევამ განაცხადა, რომ პარტიის სახელწოდება ნოემბრის არჩევნებთან არის დაკავშირებული, მაშინ როცა საკუთარი თავისუფლება მან და მისმა მომხრეებმა ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე დატოვეს. პარტიის შექმნის ინიციატივით არჩევნებში დამარცხებული დავით სანაკოევიც გამოვიდა. პარტიების შექმნის გადაწყვეტილება ცხინვალში ბევრს აფიქრებინებს, რომ შესაძლოა აქ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოს. დღევანდელ პარლამენტში ექსპრეზიდენტი ედვარდ კოკოეთი გავლენას ინარჩუნებს, რადგან უმრავლესობას მისი მომხრეები შეადგენენ. გარდა ამისა, დღეს ცხინვალში მრავალი ანალიტიკოსი აცხადებს, რომ ამჟამინდელი პარლამენტი, რომელმაც ჯიოევას გამარჯვება უსამართლოდ გაუუქმა, დისკრედიტირებულია და მისი დათხოვნა აუცილებელია.
გოგა აფცეური გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი საუბრობდა. თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების თემას ეხმაურება ასევე დღეს გამოსული რამდენიმე რუსული გაზეთი, თუმცა არა მარტო სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა ყურადღების ცენტრში, არამედ რუსეთის ფერადი რევოლუციების პროფილაქტიკა სახელმწიფო სათათბიროში შექმნილი საგანგებო კომიტეტის შექმნით უპასუხებს. ჯიმ შერეხვიალჩვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. მოუსმინეთ მას.
მოსკოვში გამომავალი გაზეთი კომერსანტი მკითხველს ატყობინებს, რომ რუსეთის სათათბიროში იქმნება კომიტეტი, რომელიც დაკავებული იქნება ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების პროფილაქტიკითა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის პოზიციების გამყარებისათვის საჭირო საშუალებების ძიებით. ამ ახალი სტრუქტურის კვლევისაგანი ასევე იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ფერადი რევოლუციის ინსტრუმენტი, ქსელური ტექნოლოგიების როლი საპროტესტო მოძრაობის ორგანიზებაში, ბლოგოსფეროსა და სოციალური ქსელების გავლენა მასებზე და ბოლოს რევოლუციური მოძრაობის საწინააღმდეგო მეთოდები. გაზეთის თანახმად, რუსეთის დუმაში ახალი სტრუქტურის შექმნას იწონებს დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კონსტანტინ ზატულინი, რომელიც ყურადღებას რუსეთის გავლენის გაფართოების შესაძლებლობებზე ამახვილებს. ციტატა სტატიიდან: რუსეთს 1000 საშუალება და შესაძლებლობა აქვს გააძლიეროს თავისი გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთი ზარალის მიუხედავად ხშირად ამჯობინებს ყველაზე ბრუტალური მეთოდების გამოყენებას, რითაც საკუთარი ხელით ამცირებს გავლენას რეგიონში, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. ციტატის დასასრული. კონსტანტინ ზატულინისაგან განსხვავებით, სახელმწიფო სათათბიროში ახალი სტრუქტურის შექმნისგან სასიკეთოს არაფერს ელოდება თავად გაზეთის რედაქცია, რომელიც უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ფერადი რევოლუციების თავიდან აცილების უნიკალური რეცეპტის ძებნა საბოლოო ჯამში ჭანჭიკების მოჭერის ბანალური პროცედურით დასრულდება. გაზეთი „ვედომოსტი“ კი რუსეთის მოქმედი პრეზიდენტის ინიციატივაზე წერს. 2011 წლის ზაფხულში დმიტრი მედვედევს მოსკოვის გაფართოებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების ქალაქგარეთ გადატანის წინადადება წამოუყენებია. სწორედ ამ წინადადების საფუძველზე მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა პრეზიდენტს წარუდგინა დედაქალაქის 2.5-ჯერ გაფართოებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების ქალაქგარეთ განთავსების გაწერილი გეგმა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ზვენიგოროდის რაიონში, ხოლო მოსკოვის მერია ბუტოვოში უნდა გადავიდეს. თუმცა გაზეთის რედაქციას ეჭვიეპარება, რომ ჩანაფიქრი სისრულეში მოყვანა 2-3 წელიწადზე ადრე მოხერხდება. ამგვარი სკეპტიციზმის მიზეზი კი ის დიდძალი ხარჯი, დაახლოებით 1 ტრილიონი რუბლია, რომლის დაფარვასაც ბიუჯეტი ვერ შეძლებს. გაზეთის ვარაუდით, ასე ვერთული იქნება მთელი რიგი უწყებების დაყოლიება. ციტატა სტატიიდან. მედვედევს მოუწევს კომპრომისზე წასვლა. სავარაუდოდ ადგილზე დარჩება პრეზიდენტი და მისი ბლოკი. პუტინი არ სადგადავა, რადგანაც სხვა ეპოქის ადამიანია, კრემლი მისთვის საკრალური ადგილია. მხოლოდ მთავრობის წევრთა გასახლება კი უცნაური იქნებოდა. ასევე საეჭუა, რომ უშიშროების ფედერალური სამსახურიც შეელიოს ისტორიულ ადგილს. ციტატის დასასრული. გაზეთ იზვესტის ყურადღების ცენტრში მოხდა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგების მიხედვით სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი გახდება. გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში თიბილოვი სამომავლო გეგმებზე საუბრისას თანამშრომლობას თავაზობს როგორც არჩევნებში მის ოპონენტს დავით სანაკოევს, ასევე ჩაშლილ არჩევნებში გამარჯვებულ ალაჯიოევას. ლეონიდ თიბილოვის თქმით, ინაუგურაციის შემდეგ პირველ რიგში აღსადგენი იქნება რესპუბლიკის ინფრასტრუქტურა და კანონის უზენაესობა.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. 18:30 თბილისის დროით გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობ. სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
სირიაში გრძელდება ძალადობა მიუხედავად იმისა, რომ ახლდება ქალაქებიდან ჯარების გაყვანის ვადა, რომელიც გაეროს მისი ყოფილ გენერალური მდივნის კოფი ანანის შუამავლობით დადგინდა. ავღანეთის სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში პოლიციის განყოფილებაზე თვითმკვლელის თავდასხმას 8 პოლიციელი ემსხვერპლა. 9 პირი დაიხოცა ჰერათის პროვინციაში ადგილობრივი მმართველობის შენობაზე თავდასხმის შედეგად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ ეს ქვეყანა ემზადება თანამგზავრის ამგვირაში თანამგზავრის გაშვებისათვის. ეგვიპტის სასამართლომ სამშაბათ შეაჩერა იმ კომისიის მუშაობა, რომელიც ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ბოსნიას მეტი აქვს გასაკეთებელი, სანამ შემდეგ ნაბიჯს გადადგამდეს ალიანსის წევრობისაკენ. რუსეთის პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა საპატიმროში მყოფი ყოფილი მაგნატის, იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის, მიხაილ ხოდორკოვსკის ყოფილ პარტნიორს ალექსეი სპირიჩევს. ახალმა ფსიქიატრიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ მასობრივი მკვლელი ბრეივიკი შერაცხადია. საქართველოს პრეზიდენტმა ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრს, ამერიკის მოქალაქეს ნუკსარ დავითაშვილს. პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გასათავისუფლებლად მოძრაობა არამ და ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ახალი კამპანია დაიწყეს.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი როგორც დაკვირდით ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მასნით. ჩვენი კორესპონდენტები დღეს რეგიონულ მასნაში რეგიონებში შექმნილ მძიმე სოციალურ ფონზე, ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროში მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებზე ისაუბრებენ. მოისმენთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, გორიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მასნეს კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობა ჩვენი კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის თანახმად კახეთის შესაბამის მუნიციპალიტეტებში დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას ხშირად მიმართავს. მართალია განცხადება ჯერ არ დაუწერია, მაგრამ დახმარების თხოვნით გურჯაანის გამგებელთან მისვლას გეგმავს სოფელ კალაურში მცხოვრები მარტოხელა ციცინო ჩეკურიშვილიც.
ტეკულები არა მაქვს, კარაკოს გაცადის და ეგრე მაქვს ცელოფანი აფარებული. ფილონელა შემოდი, აი ესენი ინგრევა და ხავში არ დეკეცი და სინესტია და ვერ ვაკეთებ ვერაფერს. ჩარჩოებიც არა, აგე აივანი ინგრევა, აგერ იქ ფეხით ჩამივარდა, სარეც ფენავდი მაღლა და აგერის ჩამოინგრა და ფეხის უთლად ჩემეხვლიპა, ჩამოვარდა სახეზეს, ჩამეცა. ამაი ვინც კიდე მოიდე ბრმაჩი ამჩნევს როგორი მენგრევა თავზე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემებითა და დახმარების თხოვნით ბევრი განცხადება შედის. თვითონ შემთხვევას სპეციალური კომისია სწავლობს და დახმარების გაცემაც მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი პეტროზაშვილის განცხადებით, სოციალური პაკეტი ადგილობრივ ბიუჯეტში 2012 წლისთვის გაზრდილია.
სოციალური დაუცველი პირების დახმარების დაფინანსდეს 50,000 ლარით, სამეცნიერო მოსახურება დაფინანსდეს 200,000 ლარით, ხანძრით, მიწისძვრით და სამონური კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება განიცადოს 25,000 ლარით, მოსახლეობის მუნიციპალის მოსახლეობის თელავის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრში განთავსებული ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა 4,300 ლარით, შობიერების ერთჯერადი დახმარება განსაზღვრეს 50000 ლარით, თითოეულ ზოგადად ლარის ოდენობით. გაჭირებული მოსახლეობის სათავეში ერთ მომრევს უნდა განსაზღვროს განსაზღვრა 15000 ლარით. არასანაწარმოებო არაკომერციული ლუდული პირი მოქალაქეთა რანდგომა, ეს არის სასადილოები. 128000 ლარით. ორშვილიანი ოჯახების დახმარება 10000 ლარით თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.
გურჯაანისაგან განსხვავებით სოციალური დახმარების პროგრამაზე გაწერილი თანხა შემცირდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განცხადებით, სოციალური დახმარების პროგრამის ციფრობრივი მაჩვენებელი ადგილობრივ ბიუჯეტში გასუწყვეტთან შედარებით 30000 ლარით ნაკლებია.
სექტემბრიდან 67 წლის პენსიონერები დამატებით სოცპაკეტს რო იღებენ, ეს კატეგორია გამთვალეს, რამდენიც იქნება ჩვენ და 30000 ლარის ნაკლებია, ვიდრე გასუწყვეტ.
მუნიციპალური ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების ეფექტურობის შესახებ მოსახლეობის გამოკითხვა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ ჩაატარა. ასოციაციის ეკონომისტი მამუკა ისკანდარაშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე სახის ხარვეზი გამოიკვეთა.
სერიოზული პრობლემები გამოიკვეთა, როგორც პროცედურული, ანუ პროცედურულში გულისხმება სოციალური დახმარების გაცემის ვადები, რაც შეეხება თვითონ სოციალური დახმარებების გაცემის კრიტერიუმებს. ამ კუთხითაც პრობლემები არსებობდა, მაგრამ იყო კაფეოდ გაწერილი კრიტერიუმები, ვის შეეძლო სოციალური დახმარებების აღება მუნიციპალური პროგრამებიდან და ვის არ შეეძლო.
არსებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით გურჯაანის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ შესაბამისი რეკომენდაციები გაუგზავნა. თუმცა მისი გათვალისწინება, როგორც ასოციაციაში აცხადებენ, მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოხდა. მაგალითად, სოციალური დახმარების მიღება ლაგოდეხში მოქალაქეს ორი თვის ნაცვლად უკვე ორი კვირის ვადაში შეუცვლია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიახლეები, პრობლემები და გამოწვევები. ეს იყო თემა დისკუსიისა, რომელიც გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრას ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
კარელეთის მცხოვრების ხათუნა ხათაშვილის თქმით, კონფლიქტის ზონის სოფლებში ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, ვინც არც სიღარიბის პროგრამაში არიან, არც სამედიცინო პოლისი გააჩნიათ და ბოლო წლების მოსავალი მთლიანად გაუნადგურდათ. მისი აზრით, სახელმწიფომ ამ ადამიანების მიმართ მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს არის ღატაკი და არის ღარიბი და ძალიან მცირე ნაწილია საქართველოში, რომელიც ელემენტარულად თავს კარგად გრძნობს. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ჯანდაცვის პოლიტიკა უნდა იყოს შეცვლილი და მუნიციპალიტეტმა პასუხისმგებლობა აიღოს იმ ადამიანებზე, რომლებსაც არც პოლიცია გააჩნიათ, არც ხელფასი აქვთ, არც სამუშაო ადგილი და შემოსავალი მათ ძალიან მინიმალური აქვთ, მათ ოჯახს, თორე შემოსავლის გარეშე ძალიან ბევრი პიროვნებაა დღეს საქართველოში.
შეხვედრას ახალი მემარჯვენეების ლიდერი სოსო ბორცვაძე ესწრებოდა, რომელმაც ხელისუფლებას სოფლის მოსახლეობის დაზღვევისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ახალი შესრულილია, ჭიაბერაშვილი, რეალურად არაფერი არ განხორციელდა სასიკეთო პირიქით. ჩვენ ხვდებით ეს შემთხვევებს, როდესაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმებული ადამიანები სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და მიღმარჩებიან პოლისის ძალიან ბევრი მოქალაქე და მე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ დღეს სოფლად ცხოვრები ადამიანების დაზღვევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით ერთჯერადი სოციალური დახმარებებია გათვალისწინებული, შეკრებილი საზოგადოება აღნიშნავდა, რომ მოსახლეობა ამის შესახებ ნაკლებად არის ინფორმირებული და პროგრამით ვერ სარგებლობს. ამ მოსაზრებას გამგეობის ჯანდაცვის განყოფილების უფროსი თეონა ანანიაშვილი არ დაეთანხმა და განაცხადა, რომ სოფლებში ინფორმაციას რწმუნებულების მეშვეობით ავრცელებენ.
ჩვენთან არსებულ ამ მუნიციპალურ პროგრამს ყველა დოკუმენტს თუ აკმაყოფილებს მოქალაქის შემოტანილი განაცხადი, აბსოლუტურად ყველას შესაბამის დახმარებას უწევთ. მოსახლეობა კარგად არის ინფორმირებული. რწმუნებულებით მეშვეობით და რა ვიცი ხა სოფელი არ დარჩა, მე მგონი რომ ვისაც არ კიდენ არ მოგვაკითხავს მოქალაქეები, საკმაოდ დიდი რაოდენობა გვაკითხავს და ყოველ შესაბამისად ეხმარებით.
საკრებულოს ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელი კობატლაშაძე აცხადებს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით სოციალური პაკეტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობა არაერთი დაავადების მკურნალობას აფინანსებს. ამ დახმარებით კი ისეთი ადამიანები სარგებლობენ, ვისაც პოლისი არ გააჩნია.
ბევრ პრობლემებს ავაწყდით ხალხს რა, პრობლემას ქონა, მონიშნული ქონა და შემდეგ ეს პრობლემატი პრობლემები და გასაჭირი აი ახლა აი ამ ბიუჯეტში. ყველანაირ კატეგორიის ონკოლოგიურ ავანთხებს ვაფინანსებთ, როგორც ოპერაციით, ასევე ქიმიოთერაპიით, ასევე მედიკამენტებით. სკოლიოზი დაავადებულ ბავშვებს, ცერებრალური დამბლი დაავადებულ ბავშვებს, მშობიარობას, სოციალურად დაუცველისას, საკეისროს, ასევე სოციალურად დაუცველის კურნალობას და ოპერაციებს გავზარდეთ თანხები. იქიდან გამომდინარე, ხლა ონკოლოგიურ ავანთხებს რომ მოაქვს 5000 ლარიანი ანგარიშ ფაქტურა და 500 ლარი ეხმარები, ჩვენ თვითონ გვცხენოთ ამისი და აქედან გამომდინარე 1500 ლარამდე გავზარდეთ. ასევე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კურნალობა და ოპერაციების 1500 ლარამდე გაიზარდა.
ადგილობრივი ხელისუფლება პირობას დებს, რომ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამას მომავალშიც გააგრძელებს. ოპოზიცია კი მას მოუწოდებს მეტი ყურადღება სოფლების მოსახლეობას დაუთმოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც როგორც ყველგან სოციალური პროგრამები მცირედი დახმარებაა და არა განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის ნაწილი. დავით მჭედლიძე ახლა რუსთავის თვითმმართველობის მიერ დაფინანსებულ ზოგიერთ პროგრამას გაგვაცნობს.
რუსთავის თვითმმართველობა მედიკამენტების დახმარების პროგრამას წელსაც აფინანსებს. ამ მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 250,000 ლარი გამოიყოფა. პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველი მოჯახებს, რომელთა საეჭვო ხულაც 150 საღემატება 20-25 ლარის ფარგლებში მედიკამენტების დახმარების სიმედი წელიწადში ერთხელ უნდა ჰქონდეთ. აი რას ამბობს მაია მეფალიძე, სოციალური მომსახურების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი.
ეს პროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში რეგისტრირებულ სოციალურ და უცხოურ მოქალაქეების დახმარებას და ასევე პენსიონერებს. დღესდღეობით დაკმაყოფილებულია დაახლოებით 700-მდე განცხადება მოქალაქეების, აი ხოლმე ეს თვეებში გვაკიდებს შემდეგი კომისია და საკმაოდ ძალიან დიდი დემონტობა არის ამ დამლებით დახმარებასთან დაკავშირებით.
რუსთავის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია სარიტუალო ხარჯები მეორე მსოფლიოების მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების ოჯახებისთვის. სარიტუალო ხარჯების დასაფარად 100 ლარის თვითმმართველობა დენილებსაც ეხმარება.
დიდ სამამულოს მონაწილეებს ეძლევათ რეგიონებში 250 ლარი, ქალაქში 300 ლარი. ასევე ჩვენ მოხდით 300 ლარი საქართველოს მოსახლეობის ვეტერანებს და დემილეზეგი და ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ფარგლებში.
ამბობს ნანა ჯიბრაძე, სოციალური მომსახურების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. მისივე განცხადებით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იფარება ცხინვალის რეგიონში 2004-2008 წლებში დაღუპული რუსთაველი მეომრების ოჯახების კომუნალური გადასახადებით. ასეთი სულ 7 ოჯახია. მიმდინარე წლის მარტიდან სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში კიდევ 5 ოჯახი ჩაერთო. შესაბამისად 20 ბავშვი ფულად დახმარებას მიიღებს. ამ ეტაპისთვის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით ქალაქის მასშტაბით 109 ოჯახიდან 473 ბავშვი სარგებლობს, რისთვისაც წლევანდელი ბიუჯეტიდან 156,000 ლარია გამოყოფილი. მრავალშვილიანი ოჯახი თითოეულ ბავშვზე თვეში 20 ლარს იღებს. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები ქუთაისის ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 662,000 ლარით ფინანსდება. როგორც ქალაქის მერიაში განმარტავენ, გასულ წელთან შედარებით 700 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა ერთჯერადი სამედიცინო დახმარების ლიმიტი და მედიკამენტების შესაძენად 100 ლარიანი დახმარება გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის, საქართველოს ექიმთა ასოციაციის ქუთაისისა და იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის დავით გოგისვანიძის თქმით, სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შესაძენად გასულ წლებთან შედარებით მოქალაქეთა მიმართვიანობა საგრძნობლად არ გაზრდილა. მისივე განმარტებით, სრულად შეუძლია განცხადებით მიმართოს მერიის შესაბამის სამსახურს და სამედიცინო მომსახურების ხარჯთა რიცხვის წარდგენის შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებას ჩაერიცხება თანხა. ბენეფიციარს ასევე საშუალება აქვს თავად აირჩიოს სასურველი აფთიაქი წამლების შესაძენად.
მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს მერიის ჯანდაცვის სამსახურს და საჭიროების შემთხვევაში მიიღებს 200 ლარიან ვაუჩერს და ნებისმიერ აფთიაქში გადაღს. გადაუდებელ შემთხვევაში იქნება ეს ოპერაცია თუ იქნება სხვა რაიმე თერაპიული ისე რომ ვთქვა, მოზოლოგი უნდა მემართოს მერის ანდაც სამსახურს კი ან ქალაქის მერს, მერის ფინანსური განყოფილება ვერავის ვერ გადაურიცხავს. ხალხას ვერც ერთ დაწესებულებას თუ იქიდან შესაბამისი და ხარჩაღრიცხვა არ იქნება მოცემული. ანუ ეს თანხები მოქალაქეებს ხელზე ვერ მიეცემ.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილი მერის მიერ მედიკამენტების შესაძენად გამოყოფილ ერთჯერად დახმარებას არასაკმარისად მიიჩნევს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტმა იანა ტურაბელიძემ გასულ თვეში აიღო მედიკამენტოზური პროგრამის 200 ლარიანი დახმარება და როგორც თავად ამბობს, ის და მისი ოჯახის წევრები შეძენილი წამლებით მხოლოდ ერთ თვეს იმკურნალებენ.
გულითნა ოპერაციები დაავადებული ვარ, დიაბეტიანი ვარ, სულ მცირე თვეში 70-80 ლარის წამალი მაინც ჭირდება. პირველი შეზღუდული ჯგუფის ინვალიდი მყავს 7, იმას 100 ლარის წამალი თვეში მაინც უნდა. ასევე მეუღლეს, რომელიც სულ რო უნდა ვსვათ ჩვენ ცხოვრებაში. აი ერთი თვეც სამივემ რო ვსვათ წამლები მაინც დიდი შეღავათია ჩემთვის და მაინც მადლობელი ვარ. 7 თავი წამალი მე ვეყიდე, 4 თავი წამალი გოგოს უყიდე და მეუღლეს უყიდე კიდე 6 თავი წამალი. დიდი ერთი თვე, შეიძლება ერთი თვეც არ მეყოს. პენსიონერისთვის მაგი საკმარისი არის არ არის?
იანა ტურაბელიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდეს, თუმცა ფიქრობს, რომ თავრობის ინიციატივა მიმდინარე წლის სექტემბრიდან პენსიონერთა დაზღვევის შესახებ საუკეთესო გამოსავალი არაა.
წამლები მიჩენია რომ გამოვიტანო დღესდღეობით რაც მჭირდება. ექიმის მომსახურება გამორიცხულია, ვერ მედივარ ექიმთან რომ მიიხვიდე 30 ლარი ვიზიტია და წამლებს გამოგიწეს კიდე რაღაცა შეგიცვის და ვერანაირად ვერ ვიყიდი. ამიტომ რაც მაქვს გამოწერილი მუდმივი წამლები მიჩენია დარჩა იმაზე და სხვა ეს წამლები რამდენი ცოცხალ.
თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მიაჩნიათ რომ ქუთაისში ორი რეფერალური სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს გაუმჯობესებს და ყველა ასაკის პაციენტისთვის ხელმისაწვდომს გახდის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს იყო რეგიონული მაცნე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემები და ავტორები წარმოგიდგინათ ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. 18 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება ერთი ანონსით გაგრძელდება, შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს. თავდაპირველად რუსეთს, მის აფორიაქებულ ჩეჩნეთის რესპუბლიკას მივაშურებთ. სამართლებრივი ინიციატივა რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩეჩნეთში და საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მსხვერპლს უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს. ორგანიზაცია თავის გადარჩენისათვის იბრძვის მას მერე, რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რეგისტრაცია გაუუქმა. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
ჰოლანდიური არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტები სწავლობენ უკანონო დაპატიმრებების, წამების, უგზო-უკვლოდ დაკარგვის, გასამართლების გარეშე დასჯის და სხვა შემთხვევებს და გადასცემენ ადამიანის უფლებების სასამართლოს სტრასბურგში, საფრანგეთში. ფატიმა ბაზორკინა ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ორგანიზაციამ დახმარება გაუწია. მისი შემთხვევა ჩეჩნეთში განუკითხაობის და ძალადობის სიმბოლოდ იქცა. 12 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბაზორკინას ვაჟი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. ბოლოს შვილი დედა მიხილა რუსეთის ტელევიზიით, როცა გადასცეს კადრები, თუ როგორ გასცემდა ბრძანებას რუსი ოფიცერი, სიკვდილით დაესაჯათ მისი ვაჟი, სხვა სავარაუდოდ ჩეჩენ მეამბოხეებთან ერთად. ბაზორკინამ არ დათმო, არ დანებდა უსამართლობას და უჩიულა რუსეთის ხელისუფლებას გამოძიების არასათანადოდ ჩატარების გამო. უჩიულა და საქმე მოიგო. სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლო მას გამოუყო 47,000 ევრო. ეს იყო დადებითი შედეგით დასრულებული პირველი საქმე, რომელიც ჩეჩნეთში ადამიანის დაკარგვას ეხებოდა. ბაზორკინა ამბობს, რომ მის წკივილ სასამართლოს გააწყვეტილება ოდნავ თუ ამსუბუქებს, მაგრამ მას ყველანაირად დაეხმარნენ. და არა მარტო მას, მისი მსგავსი ბედის ქალებს, რომლებიც ან ქმრებს დაეძებდნენ, ან შვილებს. ორგანიზაციას პრობლემები აქვს უკვე შარშანდლიდან, მას იუსტიციის სასამართლომ რეგისტრაცია მოუხსნა 2011 წელს. მიზეზად გამოცხადდა, რომ ორგანიზაციამ ვერ მოახერხა ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენა დროულად. ჯგუფმა რამდენჯერმე სცადა კვლავ რეგისტრაციაში გადაღებულიყო, მაგრამ შედეგს ვერ მიაღწია. ახლა ის სასამართლოს მიმართავს და 11 აპრილს საქმეს განიხილავენ.
It's important to understand that the NGO law that was passed into law in 2006
თვითონ ჯგუფში მის ამასრულებელ დირექტორს ვანესა კოგანს მაგალითად ეჭვია რეპარება, რომ ორგანიზაცია სამართლებრივ ინიციატივაზე შურს იძიებენ მისი საქმიანობის გამო. მისი ვარაუდი ეფუძნება არგუმენტს, რომ უარი რეგისტრაციაზე ჯგუფს სრულიად თვითნებურად უთხრეს. ორგანიზაციას აქვს რეგისტრირების უფლება, რომელიც ირღვევა, აცხადებს იურისტი. მოსკოვისთვის ძნელი ასატანია ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ამდენი საჩივრის მოსმენა. სტრასბურგში შესული ყველა საჩივრის 20% რუსეთზე მოდის, მათ შორის კი უმეტესობა ჩეჩნეთსა და მის მეზობელ რეგიონებს ეხება. რუსეთის მთავრობას პასუხისგება უწევს მისი ჯარების მხეცური ქმედების გამო ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დაეხმარა 100-ზე მეტ მსხვერპლს სამართალი ენახათ სტრასბურგში, რასაც რუსეთისთვის მილიონობით ევროს გადახდის დაკისრება მოყვა.
ისინი ერთ თანმიმდევრულად მუშაობდნენ. მათი ადვოკატები ხალხს თავიდანვე გვერდიედგნენ. ისინი მუშაობდნენ ადგილზეც, ჩეჩნეთში და რუსეთის სხვა რეგიონებშიც. დიდ წარმატებას მიაღწიეს მათ წლების განმავლობაში. არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ეპარათ.
ახასიათებს ორგანიზაციას ლონდონის ბერგბეგის კოლეჯის ადამიანის საერთაშორისო უფლებების სამართლის პროფესორი ბილ ბოურინგი. რუსეთი არ მალავს ორგანიზაციის მიმართ თავის დამოკიდებულებას და ამასთან სრულ იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. მოსკოვის სასამართლოს დასკვნებს პოლიტიკურად მიიჩნევს. კრემლი ჯარიმებს არ იხდის და დამნაშავეებს არ სჯის. იმავე ბაზორკინას ვაჟის დახვრეტის ბრძანების გამცემს გენერალ-პოლკოვნიკ ბარანოვს რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭეს. ახლა სასამართლომ 11 აპრილს უნდა გადაწყვიტოს, შეძლებს თუ არა მომავალში ორგანიზაცია ხალხისთვის კვლავ დახმარების გაწევას. არის შესაძლებლობა შეიქმნას სხვა ჯგუფი, მაგრამ როგორც კოგანი განმარტავს, რეგისტრაციის გაუქმებამდე დაწყებული საქმეების გაფორმება ბიუროკრატიულად დიდ სირთულეებს უკავშირდება. როგორც უნდა იყოს, სამართლებრივი ინიციატივის რეგისტრაციიდან მოხსნა ადასტურებს რუსეთის მთავრობის პოზიციას. მას არ სურს აღიაროს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში მისმა არმიამ მხეცობა ჩაიდინა.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ჩეჩნეთათვის მართსაჯულების მიღწევის კიდე უფრო გაძნელებაზე, რადგან სამართლებრივი ინიციატივა რუსეთში, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, აღმოჩნდა მუშაობის შეწყვეტის საშიშროების წინაშე. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 51 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება განაგზავნეს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საჯარო ინტელექტუალის, ნობელის პრემიის ლაურეატის, მწერლის გიუნტერ გრასის გარშემო დაწყებულ უთანხმოებას და სკანდალს ეძღვნება. გრასმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ისრაელის მიმართ კრიტიკით გამსჭვალული ლექსი, რომლის გამოც იგი ისრაელმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ცნობილი გერმანელი მწერალი და საჯარო ინტელექტუალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გიუნტერ გრასი ისრაელმა პერსონა ნონ გრატად შერაცხა. ამის მიზეზი გრასის ლექსის გამოქვეყნება იყო, რომელშიც ავტორი აცხადებდა, რომ ისრაელის ბირთვული პროგრამა საფრთხეს უქმნის მსოფლიოს ისედაც მყიფე მშვიდობას. გიუნტერ გრასს თავის ქვეყანაში, გერმანიაშიც ბევრი აკრიტიკებს. მისი ოპონენტების აღშფოთებას ძირითადად ის ფაქტორი იწვევს, რომ თავის ლექსში გრასმა ერთგვარი მორალური ტოლობის ნიშანი დასვა ერთი მხრივ ისრაელს, მეორე მხრივ კი ირანს შორის. 84 წლის ავტორი ლექსში გმობს გერმანიის მხრიდან ისრაელისთვის იარაღის მიყიდვას და აცხადებს, რომ ისრაელს არ უნდა მიეცეს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო იერიშის განხორციელების უფლება. ისრაელს, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ერთადერთ ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს, ნათქვამი აქვს, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ან მის გარეშე განახორციელოს სამხედრო იერიში იმ პროცესების შესაჩერებლად, რომელსაც ის ირანისგან მომდინარე ბირთვულ საფრთხედ აღიქვამს. თავის მხრივ თეირანი აცხადებს, რომ ბირთულ ტექნოლოგიას მხოლოდ სამოქალაქო მშვიდობიანი მიზნებისთვის ავითარებს. ამავე დროს ირანი ისრაელის განადგურების მოწოდებებით გამოდის, მხარს უჭერს მის საზღვრებთან მოქმედი ისლამისტების ქმედებებს და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ნაცისტური გერმანიის მიერ ებრაელთა გენოციდის ფაქტს. გიუნტერ გრასის მიერ ასეთი ლექსის გამოქვეყნებას განსაკუთრებულ სიფაქიზეს და ემოციურობას რამდენიმე ფაქტორი სცემს. პირველ რიგში ის, რომ ამ ლექსით, რომელსაც ის რაც უნდა ითქვას ჰქვია, გიუნტერ გრასმა გერმანიის კულტურულ სივრცეში მოქმედი ძლიერი ტაბუ დაარღვია. მეოცე საუკუნის ისტორიის და ნაცისტური წარსულის გამო გერმანიაში ასეთი რანგის საჯარო ინტელექტუალისგან ისრაელის მწვავე კრიტიკის პრაქტიკა აქამდე არ არსებობდა. ვითარებას გრასის ბიოგრაფიაც ართულებს. როგორც მწერალი და პუბლიცისტი, გრასი ფაშიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მოწინააღმდეგედ ითვლება, მათ შორის 1959 წელს დაწერილი შედევრის „თუნუქის დოლის“ გამო. თავისი შემოქმედებით ის გერმანელებს 10 წლეულების მანძილზე მოუწოდებდა და აიძულებდა თვალი გაესწორებინათ ნაცისტური წარსულისთვის. თუმცა მის მორალურ ავტორიტეტს მნიშვნელოვანი ჩრდილი მიაყენა დაგვიანებულმა, მხოლოდ 2006 წელს გაკეთებულმა აღიარებამ, რომ ახალგაზრდობაში ის თავად იყო ჰიტლერის ჯარის SS-ის მოიერიშე ნაწილის წევრი. ლექსის გამოქვეყნების შემდეგ გრასს მისი ბიოგრაფიის ამ ნაწილს ხშირად შეახსენებენ. როგორც გრასმა თავად იწინასწარმეტყველა თავის ლექსში, ბევრი აცხადებს, რომ ლექსი ცუდად შენიღბული ანტისემიტიზმის მაგალითს წარმოადგენს. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ელი ისაიმ ასეთი პარალელი პირდაპირ გაავლო გრასისათვის ისრაელში შესვლის აკრძალვის შესახებ თავის განცხადებაში. მინისტრის თქმით, გრასის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების მიზეზია, ციტატა, „მისი მცდელობა გააძლიეროს ისრაელის სახელმწიფოსა და ისრაელის ხალხის მიმართ სიძულვილი და ამით განავითაროს იდეა, რომელთანაც ის წარსულში ღიად იყო დაკავშირებული, SS-ის უნიფორმაში როცა იყო გამოწყობილი“. ციტატის დასასრული. გრას მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, რომელიც ირანის კამათის საგნად ქცეულ ბირთვულ პროგრამას ჰოლოკოსტის მასშტაბის საფრთხეს უწოდებს. გრასის ირგვლივ არ წყდება კამათი გერმანიაშიც. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვიდო ვესტერველემ კვირას გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც გრასს პირდაპირ არ ახსენებს, თუმცა წერს, გერმანიას ისრაელის მოქალაქეების წინაშე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია და ირანისა და ისრაელის ერთნაირ მორალურ პოზიციაზე დაყენება აბსურდს წარმოადგენსო. სამშაბათს გერმანიის მთავარი ოპოზიციური პარტიის მემარცხენე ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატების წევრებმა გამოაცხადეს, რომ ამ ლექსის გამოქვეყნების გამო აღარ სურთ გრასმა მათ საარჩევნო კამპანიებში მიიღოს მონაწილეობა, რასაც მწერალი 1960-იანი წლების შემდეგ რეგულარულად აკეთებდა. ყოველივე ამის პასუხად გრასი ამბობს, რომ პირადი ხასიათის თავდასხმები მას გულს ტკენს, თუმცა უკანდახევას არ აპირებს. გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გრასი ამბობს, რომ შესაძლოა ლექსში გამოთქმული პოზიციისთვის ცოტა განსხვავებული ფორმულირება უნდა მოეძებნა, რათა კიდევ უფრო ცხადი გაეხადა, რომ მისი კრიტიკის ობიექტი უწინარესად ნეთანიაჰუს მთავრობა იყო. ისრაელისთვის მხარი ხშირად დამიჭერია, იქ ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და მსურს მან ბოლოს და ბოლოს შესძლოს მშვიდობიანი თანაარსებობა მეზობლებთანო, უთხრა გიუნტერ გრასმა გაზეთ სუდოიჩე ცაიტუნგს. გიუნტერ გრასსა და ისრაელის პოლიტიკოსებს შორის დაპირისპირებამ ბიძგი უფრო ფართო კონტექსტში მიმდინარე ანალიტიკურ დისკუსიასაც მისცა. დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ პუბლიცისტურ წერილებში ბევრი ანალიტიკოსი არ ეთანხმება გრასის ლექსის პათოსს, თუმცა იქვე აცხადებს, რომ ლექსი არ არის ანტისემიტური და ის უბრალოდ პოლემიკას წარმოადგენს ისრაელის მიერ გატარებულ პოლიტიკასთან, რომელსაც გრასი არ იზიარებს. ისრაელელების მხრიდან მისი ანტისემიტიზმში დადანაშაულება აძლიერებს ფართოდ გავრცელებულ ვარაუდს, რომ ასეთი ბრალდებები ოფიციალური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოთქმული კრიტიკის ჩახშობას ისახავს მიზნადო, წერს ლოს ანჯელეს ტაიმსი სარედაქციო წერილში და დასცენს, გრასისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა წარმოადგენს რეაქციას, რომელიც ირანის მოლებს უფრო შეეფერებოდა, ვიდრე ისრაელს, რომელიც ღია დემოკრატიას წარმოადგენს და თავისუფალ სიტყვას თუ კანონის უზენაესობას უფრთხილდებაო. დასავლეთის პრესაში ასევე შეხვდებით მოსაზრებებს, რომ გრასისათვის ისრაელში შესვლის აკრძალვით შინაგან საქმეთა მინისტრს ელი ისაიის, რომელიც ულტრაკონსერვატიული შასის პარტიის წევრია, უწინარესად შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში სურს ქულების ჩაწერა. თავად ისაი გრასს ირანში წასვლას ურჩევს. აცხადებს, მწერალს თუ კვლავაც სურს არასწორი და სიცრუეზე დაფუძნებული საქმიანობის გაგრძელება, იქ მას საამისოდ კეთილგანწყობილი აუდიტორია დახვდებაო.
სალომე ასათიანი საუბრობდა გიუნტერ გრასის გარშემო აგორებული სკანდალის შესახებ. ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი, თუმცა გაცემის დამთავრებამდე ჩვენ კიდევ გვაქვს 2-3 წუთი იმისათვის, რათა მოკლედ გაგაცნოთ დღის უმთავრესი ახალი ამბები. სირიაში ძალადობა გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ ახლოვდება ქალაქებიდან ჯარების გაყვანის ვადა, რომელიც გაეროს მისი ყოფილი გენერალი მდივნის კოფი ანანის შუამავლობით დადგინდა. ავღანეთის სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში, პოლიციის განყოფილებაზე თვითმკვლელის თავდასხმისას 8 პოლიციელი დაიხოცა. პოლიციის ცნობით, ერთი თავდასხმელი ადგილზე მოკლეს, მეორე მოასწრო ბომბის აფეთქება ქვეყნის დასავლეთში, ჰერათის პროვინციაში, ადგილობრივი მართველის შენობაზე თავდასხმას კიდევ სუმცირე 9 პირი ემსხვერპლა. ჩილოეთ კორეის ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, თანამგზავრის ამ კვირაში დაგეგმილი გაშვებისათვის მზადება კვლავ გრძელდება. ეგვიპტის სასამართლომ სამშაბათს შეაჩერა იმ კომისიის მუშაობა, რომელიც ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობდა და რომელიც გასულ თვეში შეიქმნა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ბოსნიას მეტი აქვს გასაკეთებელი, სანამ შემდეგ ნაბიჯი გადადგამდეს ალიანსის წევრობისაკენ. რუსეთის პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა საპატიმროში მყოფი ყოფილი მაგნატის, იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის, მიხაილ ხოდორკოვსის ყოფილ პარტნიორს ალექსეი სპირიჩევს. ახალმა ფსიქიატრიულმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ მასობრივი მკვლელი ენდერს ბრეივიკი შერაცხადია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გასამართლების შემდეგ შეიძლება ბრეივიკს პატიმრობა მიუსაჯო. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრს, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ნუგზარ დავითაშვილს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე შეჯამება, რომლითაც დასრულდა საღამოს თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა. პრაღიდან ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას გობა ალიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ განმეორებით მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემას ან გაეცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მოგწერთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.